Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi, lähdetään homma käyntiin, koska mun vieras on nyt täällä, energiaa täynnä. Noora Hautakangas, tervetuloa.
Kiitos.
Siis tää sun kirja, mä luin tän yhdellä rykäsyllä, koska tää oli musta tosi mielenkiintoinen. Elämäkertakirjoja on paljon, mutta kun jokaisella elämällä on oma tarina, huijarisyndroomasta huolimatta. Tervetuloa ensinnäkin.
Kiitos.
Ja siis sä oot ollut täällä töissä kaapelitehtaalla. Radiokanava Voisella, tuossa kerros ylöspäin.
Niin on.
Missä meillä on Radionovan tilat ja muut, niin minkälaisia fiiliksiä aina, kun sä kävelet tuosta ovesta sisään?
Ai että, nostalgisia fiiliksiä. Miten paljon tuttuja, niin kuin, ai moi vitsiä, hei mitäs nykyään, mitä sä täällä teet, ja ai toi paikka on muuttunut, ai tuolla oli lasikoppi viimeksi, mutta tuntuu tietysti, kun siitä on se 10 vuotta.
Kauan siitä on, kun sä lähdit? Tästä on niin kuin
10 vuotta.
10 vuotta.
10 vuotta, koska 2016... joo, mä tein vielä Novalle. Mä tein kesätuurausta vielä silloin.
Joo,
silloin 2016. No niin, ensi vuonna tulee siis 10 vuotta.
Joo.
Ja mutta musta tuntuu, että se olisi ollut ihan just.
Ne.
Siis sehän tässä onkin tämä ajankulu ihan crazy, mutta ihania fiiliksiä, ihania muistoja, ihania ihmisiä joo. Mutta eihän mä edelleenkään voi mitään radioa kuunnella, tiedätkö, sillä lailla, niin kuin normaalit ihmiset kuuntelee. Että aina, tiedätkö, kun tulee biisiin puffaus tai mikä tahansa juonto, niin mä aina silleen, aha, okei, se teki ton tolla ja aha, olipa hyvä puffi seuraavaan niin kuin spiikkiin. se on vähän mennyt sitten se mutta
mä muistan silloin, mä olin itse just tullut, mä olin jonkun aikaa myöskin Voisella silloin, kun sä olit Voisella. Ja mä muistan, että silloin tuli sitten tämä kyseinen yritys osti silloisen Radionovan. Ja sitten täällä oli ihan älyttömät yteet, että ketkä jatkaa ja ketkä ei. Ja mä muistan, että siellä sitten jokainen meistä kävi vuorollaan kuuntelemassa, että tuleeko jatkoa pahvit vaiko ei. Mm-hmm. Ja mä muistan, että mä olin silloin jo tekemässä iltaohjelmaa. Ja sitten mä mietin, että okei, että kukahan siellä nyt sitten niin kuin jatkaa. Kaikkihan jännitti sitä ja sitten mä kuulin vaan, että joo, että sä et halua enää jatkaa, että sä oot päättänyt lähteä. Oliko se niin, että sulla oli joku oma visio nyt tästä sun yrityksestä, Relovesta?
Joo.
Niin sitten mä mietin, että vau, että onpas rohkea veto, että tavallaan, että kun työt jatkuisi tuli semmoinen niin sanottu upgradeaus, niin sitten sä päätät, että ei, kun mä lähden tekemään sitä mua omaa juttu.
Mm.
Muistatko sitä hetkestä mitä?
Muistan. Ja mä muistan vielä, kun mä esihenkilöiden kanssa juttelin siitä ja he tarjosi uutta pestiä. Ja mä tiesin sen, että okei, että jos mä sitoudun siihen, niin mä annan sille sitten taas 150% ja mä haluan antaa.
Ja
sitten mä tiesin myöskin, että se on monen vuoden projekti.
Mm.
Ja sitten kun se oma niin kun yritysunelma oli aika pitkään jo niin kun kypsynyt siellä taustalla, niin sitten mä ajattelin, että okei, tämä on mulle selkeä risteyskohta. Tämä on nyt niin kun mun hetki hypätä jonnekin tuntemattomaan. Ja kyllähän sitä tosi monet ystävät ja niin kuin läheisetkin oli sillä, että hei, onko tosi niin kuin tietyllä tapaa järkeä, että sulla on niin kuin varmat tulot ja sä pääset kehittymään niin kuin siinä alalla, mitä mä rakastan. Ja mähän rakastan mediaa, radioa ja maailman parasta. Mutta jotenkin se sisäinen palo lähteä tekemään sitä omaa oli silloin tosi, tosi vahva. Että olihan se pelottava, että mä otin kuitenkin henkilökohtaisesti lainaa ja en tiennyt, että mitä tulemaan pitää, mutta hyppy oli tehtävä.
Joo. Hei, julkisuutehan sä tulit, kun myrskyn lailla silloin missi vuotta. Mä just tuosta vähän aikaa sitten haastattelin Karita Tykkää, joka on myöskin entinen Miss Suomi. Ja sitten kun mä luin sun kirjaa, niin aika lailla niin kuin samoja asioita olitte silloin joutuneet. Että kun tullut kruunu ja on silleen, että jes, niin sitten heti kruunun jälkeen niin tulee se olo, että hetkinen, että tässä nyt ei mennyt ihan niin kuin, tai oma olotila oli jotenkin tosi sekava median toimesta. No, tässä kerrotaan aika tarkasti siitä, että minkälaisia fiiliksiä on, kun yhtäkkiä media alkaa niin kuin lyttäämään ja jotenkin tuntuu, että se voitto, että menikö se nyt oikealle henkilölle.
Mm.
Joo. Voi olla aika hirvittävä tunne se mikä siinä hetkellä on kokenut.
Oli ja jotenkin se ehkä, että mä en ollut missään vaiheessa sitä niin kuin missikiertuetta, niin millään tavalla kärkikahinoissa. Mä olin siellä niin kuin pohjalukemissa niin kuin kaikissa vedoissa ja näin. Yeah. Ja jotenkin ajattelin, että en mä tuukkaan menestymään tässä kisassa. Ja se oli ihan fine. Mutta totta kai sitä pikkuhiljaa sitten, niin kun loppu finaali lähestyi, niin mulla se niin kuin kilpailija ei unisi, että ei kyllä sakeli, mäkin haluaisin niin kuin kyllä olla tuolla kärkikahinoissa. Mutta en mä koskaan ajatellut, että mä voisin voittaa.
Yeah.
Ja sitten kun se tulikin, niin sitten mä olin sillai, mä sain elää sen ehkä sen vuorokauden, että mahtavaa ja vitsiä ja niin kuin mitä tässä nyt tapahtuu, että pitää nipistää itseä. Mutta seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin siellä oli ne tietyt otsikot, että väärä missi voitti ja 73% kansasta on sitä mieltä, että väärä tyyppi. Ja siitähän se sitten niin kuin lähti ja keskustelupalstat täyttyi. Totta kai sinne pitää mennä lukemaan niitä, mitä muutakaan siinä olisi voinut tehdä, kun niin kuin sättiä itseään lisää. Ja sieltähän se kipinä niin kuin siihen kaikkeen niin kuin riittämättömyyteen ja siihen niin kuin haluun mielistellä ja haluun, että kaikki pitää musta. Niin sieltähän se niin kuin on lähtenyt. Ja sieltä toi huijarisyndrooma on saanut sen niin kuin, jos siellä on ollut se siemen jo pohjalla, niin sinne on kaadottu aika paljon sitä vettä noina aikoina. Ja mä en itse asiassa tiennyt, mä juttelin Karitan kanssa joku aika sitten, niin mä en tiennyt, että silloin ollut, niin kuin, että samalla, koska mä oon fanittanut aina Karitaa ja mä oon sanonut, että wow, että siis sehän oli, totta kai se oli päivänselvä asia, että Karitahan sen voittaa silloin, se oli one and only.
Yeah.
Mutta joo, oli se aika moinen show. Me oltiin mistiristeilyllä, kun silloin lähdettiin aina seuraavana päivänä heti mistiristeilylle. Niin sitten siellä Ruotsin laivoilla oli tämä vedonlyöntimissi ja kohu. Ja silloin tuomaria myös syytettiin siitä, että hän on toiminut jotenkin vilpillisesti ja hän on vuotanut nyt jotain tuloksia sitten sinne vedonlyöntifirmaan. Ja siinä oli niin kuin tosi monta kerrosta ja tietyllä tapaa mä en ollut enää se millään tavalla, mihin katse tietyllä tapaa myöskään kiinnitty, vaan sitten se oli vedonlyönti, se oli niin kuin joku sopupeli, voiko sanoa sopupeli?
Yeah.
Joo. Ja jotenkin sitten se, että siitä tehtiin ne otsikot ja niillä mälläiltiin ja sitten se, että mä en ole se oikea tapaus. Että siinä oli tosi monta, ja kun mä jotenkin ajattelin, että ihanaa, että mä pääsen nyt jotenkin edes hetkeksi aikaa fiilistelemään sitä, että mä oonkin ihan ok-tyyppi.
No se jättää aikamoiset jäljet sulle.
Se jätti jäljet, kyllä. Ja jotenkin vasta on niin kuin vuosien aikana tajunnut sen, että mistä se kaikki johtuu. Tiesi, että on saanut runtua ja mä tajusin silloin, että mua ei kohdeltu samalla tavalla ja medialla siinä oli totta kai iso rooli. He eivät halunneet ottaa minua niin kuin suosikikseen. Mutta sitten jotenkin mä oon kokenut ja nyt varsinkin kirjaprojektin aikana, niin mä oon tajunnut sen, että se on ollut myös yksi iso asia, että minkä takia mä oon puskenut eteenpäin ja mä oon halunnut niin kuin näyttää ja mä oon halunnut tehdä asioita ja jotenkin on se näyttämisen halu tullut sieltä. Mm. Että mä en ole niin kuin tietyllä tapaa lannistunut, vaikka oonkin, mutta kuitenkin, että mä pusken eteenpäin sillä mun omalla visiolla. Ja sitä kautta on tullut myös yritys. Että sit mä ajattelin, että no ottakaa, että mä näytän yrityksen kautta. Hyväksyttekö te mun yrityksen, jos ette hyväksy mua? Ja mä oon antanut sinne kaiken sen effortin. Niin on siellä varmasti ollut paljon semmoisia asioita, mitkä on laittanut tekemään ja todistamaan. Olisiko ne voinut tulla jotain muutakin kautta? Don't know.
Ajostittelu. Oletko kokenut se, että se on ollut riittävä? Oletko tyytyväinen siihen niin kuin itse? Siis sillä, että kyllähän sä nyt näet tulokset, että miten yritys menee ja sä oot monistanut sen tosi kauniisti ja liiketoiminta on kasvanut tosi isosti ja se on tunnettu brändi nykyään ja ihmiset puhuu. Tiedätkö Rilovesta, sun yrityksestä tosi hyvää. Mutta onko se sulle henkilökohtaisesti, tuliko sulle semmoinen olo, että nyt se on niinku tavallaan täytetty se näyttämisen paikka?
No ei se varmaan niinku missään vaiheessa ole täysin sillä lailla, että no niin, nyt tää on tässä ja nyt tää on riittävä ja näin. Se huijarius minussa itsessään varmaan pysyy aina ja ikuisesti. Se tietynlainen riittämättömyys. Mutta ja edelleenkin, kun mä saan palautetta asioista, niin vaikka yritystoiminnassa tai että vitsit, olette tehnyt makeita juttuja tai onpas se kasvanut ja numerot näyttää hyvältä, niin mä oon se ääää. Siellähän on se osa suomalaisuutta. Me ollaan se ääää, ei mitään. Mutta mä en aidosti oikeasti ole pystynyt ottaa sitä. Mm. Mä oon ajatellut sen, että tuon oli tässä hetkessä vaan pakko mulle nyt sanoa näin, että on tämmöinen kohteliaisuusasia. Että enhän mä oikeasti ole mitään osannut. Yeah. Nyt mä oon tehnyt sitä matkaa tosi paljon, että mä eriytän minua itseäni siitä yrityksestä.
Yeah.
Että mä en enää peilaa niitä asioita niin paljon sitä kautta. Eihän mä voi, meillä on 135 henkeä töissä, eihän mä voi millään tavalla enää tehdä sitä. Silloin kun mä oon itse touhunut siellä aamustillaan kädet savessa, niin jotenkin se on ollut totta kai normaalimpaa. Mutta nyt meillä on paljon ihania tyyppejä, ketkä luo ja toteuttaa, niin nyt mä teen sitä matkaa siitä, että mä katkaisen ne napanuorat tai ainakin yritän löysyttää mahdollisimman pitkälle ja yritän katsella sitä yritystä ihan omana yksikkönään yrityksenä. Hmm.
Mutta mieti, 10 vuotta ensi vuonna ja nyt 135 työntekijä. Eikö se ole aika kova saavutus? Varsinkin tässä on tullut kumminkin välissä sellainen, mikä se oli, koro?
Niin jotain.
Mikä se oli se juttu. Ja,
joku saakeli.
Mutta miten sä koet sen? Koska mä mietin vaikka, että okei, että lähtökohdat... Tai ylipäänsä, miten sä aikoinaan päädyt missikisoihin? Miksi sä lähdet missikisoihin?
No sehän oli ihan päähänpisto.
Joo.
Se oli aivan täysin, mä olin tosi hukassa siinä kohtaa taas elämässä, niin mä menin apuvälineteknikoksi opiskelemaan ammattikorkeakoulussa.
Sä olit täysikäinen silloin, 18. Joo, niin, 18.
Joo, parikymppinen. Ja mun isä on ollut pahassa moottoripyöräonnettomuudessa. Ja hän menetti toisen jalkansa siitä, polven yläpuolelta. Ja mulle tuli tosi sisäinen kova palo, että mä haluan tehdä mun isälle jalan.
Yeah.
Että hän pääsee kävelemään ja elämään normaalia elämää. Ja mä hain apuvälineteknikoksi, missä tehdään liikkumisen apuvälineitä. Mm. Ja isä mulle sanoi silloin, kun mä hain sinne, että älä mee Herra Jumala, se on niin rankka ala. Ja sä näet meitä vaivasia vaan siellä ja on paljon ihmisten ongelmia. Mä sanoin, niin silti mulla on se niin kuin sisäinen, mutta sä oot liian herkkä. Sulla on liian kova. Sen mä tajusin, että mä oon liian herkkä siihen, että mä imisin ne kaikkien ihmisten niin kuin...
kohtalot.
Niin. Mutta mä olin vuoden siellä ja se oli kivaa, mutta sitten mä olin nimenomaan hukassa, että mitä mä meen. Ja mä aina vähän ajautunut ja katsotaan, mitä tulee. Ja sitten se oli vaan niin kuin ilmoitus, mikä tuli eteen ja kämppis yllytti hakea. Nyt ei mitään, kaivetaan vanhat bikinit tuolta laatikosta ja tiedätkö, niin kuin kunnon tekorusketukset päälle. Ja edelleen muistan sen mun huoneen ja sen mun... oven, minkä edessä, mikä erotti mun huoneemme ja yhteisen kämpän keittiöstä ja mustat piksut päällä ja vatsa sisään ja staattista pitoa. Erittäin extemporee. Se oli hauska hetki.
Mutta olit sä silloin nuorempana, kun sä olit esimerkiksi vaikka koulussa, niin tykkäsit sä huomiosta? Koska mä mietin vaan, että jos sä haet missikisoihin, niin mikä sua oli ajatus sen, että sä haet? Päähänpisto, joo, mutta että oliko se siinä se, että sä haluat menestyä, sä haluat tietää, mitä tää tuo tullessaan, kokemus, ihailun kohde, vai mikä siinä niin kuin oli?
Mähän on aina ollut kävellyt tietysti uimahallissakin, mä muistan, niin yläasteella ja ala-asteella, kun oli, mä vihasin noita uintitunteja.
Ja.
Mähän menin siellä niin kuin seiniä pitkin, mä toivon, että mä olisin saanut pistää miesten niin kuin uimasortsit jalkaan. Ja. Olisinhan mä saanut, mutta ei kukaan tullut sitä vaihtoehtoa.
Ja.
Niin mä en ole ikinä ollut sillä, että tadaa, tässä mä oon, tai nauttinut esiintymisestä niin missään vaiheessa. Että mua aina oksetti kaikki esiintymiset ja puheen pitämiset. Ja silloin kun mä menin sitten Tampereelle, mä hain ilmaisuuden lukioon, niin muahan oksetti ne esiintymistaidon kurssit, mutta mä menin, halusin ilmoittautua niihin sen takia, että mä voisin ylittää itse. Mä menin, jollakin tavalla mä oon mennyt sitä pelkoa kohti aina, mikä on aina absurdeita. Mä oon miettinyt aina, että miksi mä teen niin. Mm. Ja sama juttu tuossa missikisoissa. Se oli kamalinta, mitä mä olisin voinut ajatella, että mä esiinnyn niin kuin julkisesti bikineissä. Mutta siinä oli joku hassu, mä en tiedä, mulla on joku viallinen kromosomi varmaan aika montakin tuolla päässä, mutta siinä oli joku semmoinen, että saakeli, tää on niin outoa ja tässä on jotain niin ahdistavaa jollain tavalla. Mä menen tuota kohti. Mä haluan katsoa, että onko musta siihen.
Yeah.
Ja sama taas yritysmaailmassa. Mä oon mennyt ehkä sitä kohti, että mä en ole varma, että mitä se tuo ja se pelottaa ja se on tosi hähmästä, mutta mennään sitä kohti. Joku tommonen, mutta en ole ollut missään nimessä, niin kuin, en ole nauttinut siitä nuorempana. Ja nyt vasta ehkä niin kuin vanhemmalla iällä ja sitten kun on tietenkin on tehnyt juontokeikkoja ja on käynyt nyt puhumassa yritystoiminnasta, niin ainahan mä oon oksennuskurkussa. Ainahan mua jännittää ne hetket edelleenkin. Mm. Mutta sitten pääsee sinne, niin sitten siellä tulee niitä onnistumisen hetkiä ja se fiilis ja se endorfiini alkaa virtaa ja sitten nauttii. Mutta se on tosi ristiriitainen tunne. Mm.
Mutta se on aika kova paikka, sit varsinkin miettii, että niinku siinä iässä, kun tavallaan se kehitys on meneillään ja se identiteetti on ehkä löytymässä, niin sitten yhtäkkiä sut luodaan valokeilaa ja sit alkaa se arvostelu aika niinku rajuna.
Niin.
Niin mitä mieltä sä esimerkiksi oot tällä hetkellä missä kisoista?
Tämä on hauska, tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, mitä vuosien aikana ja aina on se, että pitäisikö ne lopettaa ja onko tässä mitään järkeä. Mutta mä näen jotenkin, että niillä on paikkansa. Mm. Ja ne on kehittynyt mun mielestä, on tapahtunut hienoja uudistuksia ja otettu strategiset mitat pois. Ei tuoda painoa, ei tuoda strategisia mittoja, ei tuoda pituutta enää samalla tavalla esille. Ja jotenkin ne skillsit nousee. Ja se oli hauska. Mä juttelin parin jenkkiläisen daamin kanssa, jotka oli käymässä Suomessa. Ne oli itse asiassa Charlie Goes tapahtumassa, missä oli, niin kuin puhuttiin naisten niin kuin nostamisesta ja empowering woman niin kuin ajatuksella.
Yeah.
Ja sitten nämä kaksi daamia niin sanoi, kun mä kerroin mun niin kuin historiasta ja näin ja ei ole totta, että Miss Finland, oh my god, oh my god. Ja sitten tuli aiheeksi just tämä, että miten kun Suomessa tämä on vähän sillä lailla, että se on vähän noloa, että me se osallistut kisoihin ja jotkut ei halua tuoda sitä.
Kun tämä just, tätä mä niinku ajattelen, kun esimerkiksi mä oon itse Kolumbiasta.
Joo.
Siellähän se on, tiedätkö, se on valtava, tiedätkö, käyntikortti mihin vaan.
Joo.
Sä oot silleen, että hei mä oon Miss Kolumbia, niin sä oot silleen, että ovet on auki.
Eiks niin?
Kun täällä on taas sillä, että joutuu siihen tilanteeseen, että se on niin kuin vähän silleen, että miksi sä niin kuin, että monet häpeä sitä. Joo.
Ja sun täytyy selitellä
ja nimenomaan selitellä.
Se, joo.
Että tämä on musta jotenkin niin kuin älytöntä. Mutta mistä se johtuu? Johtuuko se niin kuin ihmisistä, johtuuko se meistä niin kuin kansana? Vai miksi sä siitä osataan olla ylpeä?
Mä en tajua, että nämä daamitkin, nämä jenkkidaamitkin sanoi niin kuin, että tossahan on niin kuin kaikki kaikessa.
Kyllä.
Että sehän on niin kuin maailman hienoin juttu, että nimenomaan se on se käyntikortti, että miksi. Ja mietin keskustelemaan sitä heidän kanssa. Mä sanoin, että se on varmaan jotenkin tämä kulttuuri semmoinen, että sä et voi paukutella henkseleitä millään asialla. Sähän lähtökohtaisesti ihan ihmiset ajattelee, että kun sä osallistut missikisoihin, niin sinä ajattelet, että sinä olet kaunis, sinä olet talentti, sinussa on jotain muuta, mitä muissa ei ole. Jolloin lähtökohtaisestihan sinä nostat itsesi muita yläpuolelle. Jotenkin tämä, että ja sitten se, että se on huonosta, että sä paukuttelet henkseleitä, että sä oot nyt niin, että sä voit sanoa, että helvetti mä oon hyvännäköinen. Niin susta katsot, okei, tuolla on noussut kusi päähän. Se on se.
Niin.
Ja samalla tavalla, jos sä menestyt, niin se, että jos sä tuot sitä menestystä niin kuin esille liikaa, niin katsotaan, että okei, ja pian se tipahtaa. Ei kestä kauaa, nyt on noussut hattuun. Tiedätkö, tämmöinen, kun pitäisi olla nimenomaan sitä, missä mä oon niin paljon puhunut viime aikoina ja missä kirjassakin on, käsitellään mut vähän sen, niin kateudesta. Mm. Kun suomalaisissa meissä on se saakelin joku, se pieni semmoinen siemen, että meidän on asetettu sinne, että kun se toinen, että toisen menestymisen kun toinen menestyy, niin se on sinulta pois. Mm. Että maksetaan 100, että se naapuri ei saa 50. Mm. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä en ole sitä keksinyt vielä. mutta se on tosi sääli.
Se on tosi sääli, mutta sitten taas mä mietin sitä, että se on myöskin semmoinen niinku sukupolviasia. Että sitten niinku, se on ollut niin pitkään, tiedätkö, tuolla juurissa, että niin. Et on joutunut niinku vääntämään sitten se oma onni kätkeköön ja muuta. Mutta että onneksi nyt tulee tosi paljon nuoria yrittäjiä, jotka uskaltaa rohkeasti sanoa, että hei, mä oon hyvä tässä, mä oon paras tässä. Mulla kävi just tämmönen elokuvaohjaaja kuin Joy Palmroos, joka teki leffa ja levittänyt sitä ympäriinsä, niin hän sanoi, että vitsi, mä oon hyvä siinä, mitä mä teen. Ja musta on niinku, tää on urheilijoita, nuoria urheilijoita.
Joo.
Joku Lauri Markkanen, joka sanoi, että hei, mä oon hyvä tässä, mitä mä teen. Niin ehkä sit sitä kautta se tulee. Mietin vaan, koska sit kumminkin niin kun puhutaan vaikka missöydestä, niin siellä on paljon nuoria ihmisiä, nuoria tyttöjä, jotka niinku katsoo ihailen edelleenkin. Mutta sitten kun se klangi on vähän semmoinen niinku negatiivinen.
Mm.
Ja sitten kun ihan samaa lailla kuin mistä tahansa laulukilpailussa pannaan paremmuusjärjestykseen, urheilussa laitetaan paremmuusjärjestykseen.
Niin.
Että sehän on kilpailu. Miten hei, kokenut kateutta itse?
Olen kokenut kateutta.
Ja miten, jollekin... miten sä käsittelet sitä kateuden tunnetta?
Ja tarkoitatko nyt kysymys niin, että mä oon kokenut kateutta nimenomaan joitain ihmisiä? Joo, siis oon kokenut, mutta mä oon kokenut sen niin, jotenkin en... mä oon tosi paljon miettinyt sitä niin kuin vuosien aikana ja näin. Ja totta kai ehkä se on itsellä ollut sillä, että ei vitsi, että toi teki tollasen jutun, toi keksi tommosen asian ja voi vitsi, mullakin on ollut vähän mielessä, että olisiko meidän pitänyt tehdä tolla tavalla. Mm. Että mulla se ruokkii enemmän näin, ja sitten mä olin, että no miten mä voisin inspiroitua siitä. Mm. Mutta mä en ole kokenut niin kuin kateutta jotenkaan niin, että se olisi ollut mulle negatiivinen tai että mä jäisin niin kuin jumittamaan, koska pahintahan on se, että sä annat sen kateuden lamannuttaa sut. Ja sä keskityt vain ja ainoastaan siihen niin kuin toiseen tyyppiin ja mietit sen tekemisiä. Ja sit sun koko energia menee sinne kuin, että sä otat peilin eteen, mitä mä voin tehdä mulle itselleni, miten mä voin, että mä saan kehittyä itseni. Mm. Ja mä oon paljon funtsinut viimeisen vuoden aikana kateutta ja on kokenut sitä myös niin, että mulla on lähipiirissä ollut ystäviä ja se on tullut ilmi mulle sitten ehkä niin kuin muiden ystävien kautta tai että he, koska mä koen, että kateus on myös sitä, tai se näkyy myös niin, jätetään kommentoimatta, jätetään ehkä onnittelematta asioista, jätetään tsemppaamatta ja tietyllä tapaa ghostataan sitten, ei osata iloita ja sitten kysellään ehkä yhteisten ystävien kautta asioista, kun et voitais kysellä suoraan. Kateushan on tekoja, tai jätetään tekemättä asioita. Mm. Sehän ei ole sanallista missään nimessä.
Kyllä.
Ja sehän on eniten se. Ja sitten monesti itse on vaan niinku ollut kysymysmerkkinä asiasta, että miksi tässä on näin käynyt. Ja joku on sanonut, että no se on varmaan kateutta. Mä sanoin, eihän se nyt voi olla kateutta. Että mitä mä oon nyt tehnyt sellaista, että toi toinen voisi olla kateellinen näistä asioista. Ja se on ehkä surullisinta, on nimenomaan se, että miten paljon se vie meistä ihmisistä energiaa, kun me keskitytään niihin vääriin asioihin. Tai varsinkin, kun se nyt tulee se katkeruus.
Ne. Se on se paha. Kun mä mietin vaan, että sä oot ollut media-alalla, radioalalla, telkkarissa. Sitten nyt yrittäjänä kilpailu on kova, esimerkiksi teidänkin alalla kilpailu on kova. Sä oot perustanut yhtiön, jota kaikki katsoo ylöspäin, jota kaikki haluaa vähän, jos ei nyt suoraan kopioida, niin tehdä vähän samanlaiseksi. Että se kilpailu on tosi kova siinä ja se kateus varmaan myöskin näkyy siinä. Miten sä pidät itse sillä tavalla, niin kun sit se on helppo jotenkin, jotkut ihmiset menee oman kuoren alle, tiedätkö, että ei halua herättää mitään tuntemuksia. Jotkut tekee ihan päinvastoin tavallaan, että joudut tavallaan toimimaan ulkopuolisten ärsykkeiden takia. Mm. Miten sä koet, että miten sä toimit?
Kilpailu on hyvästä, jos puhutaan nyt niin kuin yritysten välisestä kilpailusta. Kilpailu on hyvästä, se ruokkii taloutta. Mm. Se pitää meidät niin kuin pyörimässä koko ajan eteenpäin, menemässä eteenpäin. Ja varsinkin, jos puhutaan nyt kiertotalousalasta, missä niin kuin itse toimin, niin mä koen, että mitä enemmän on toimijoita ja tekijöitä, niin me kaikki voitetaan. Ihminen oppii kuluttamaan, ihminen oppii kierrättämään ja miettii, että se niin kuin käytetty on se ensimmäinen vaihtoehto. Mm. Ja mä oon alkuvuosina, mä olin sillä lailla, että ei saakeli, että nyt joku on pistänyt jonnekin paikkakunnalle melkein samannäköisen niin kuin, ja ottanut samat elementit meillä ja se on tehty ihan samalla tavalla ja on kopioitu myyntipalvelut suurin piirtein niin kuin sanasta sanaan. Ja alkuun mä olin se, että okei, saakeli, että sitten mä olin se, että itse asiassa sulkahattuun siinä kohtaa, että on onnistuttu tekemään jotain sellaista, mikä inspiroi muita. Mm. Ja mä oon aina sanonut, kun nuorille yrittäjille on sparrailu, niin mä sitä, että inspiroitukaa, älkää kopioiko. Koska silloin, jos sä kopioit asioita, niin sä oot aina 100 kilometriä jäljessä. Jos sä inspiroidut ja sulla on siellä se oma joku juttu, niin silloin sä teet asioita oikein ja silloin sä menestyt. Mutta kopioimalla sä et koskaan pääse ykköseksi.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Eivensillä?
Niin just. Eivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteema.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No, mikä oli se kohta, kun sä rupesit hahmottaa tätä sun yritystä? Kun sä teet radiota, mä mietin vaan niin kuin itse radion tekijänä, niin kuin sä tiedät, että se on semmoista sitoutuvaa, sä oot siinä koko aika kiinni. Mm. Ja sit sä oot myöskin puhunut siitä, että miten se vei sut semmoiseen pisteeseen, että niin sairastuit media-aikana, kun teet töitä. Ja sitkin siitä huolimatta, niin sit kumminkin sulla oli se visio olemassa siitä sun toisesta. Oliko se vähän semmoinen niin kuin sun portti niin kuin tavallaan vapauteen tästä tilasta. No, koska esimerkiksi mä mietin vaan itseäni, niin mä rakastan tätä radion tekemistä. Niin kuin säkin sanoit, että sä rakastat itse tätä tekemistä. Mutta silti mäkin haaveilen, tiedät, silleen, että mun haave on perustaa kahvila.
Joo.
Siis ihan, tiedät, semmoinen kahvila, missä mä vähän niin kuin Rocky Balboa, että mulla on se punainen takki ja mä kiertelen pöydästä pöytään, tiedätkö, kerron tarinoita. Ja
joo.
On semmoinen. Voolat, mä en ikinä toteuta siitä. Voolat, mä joskus toteutan sen. Mutta se on tavallaan semmoinen, mitä mä. Että kun mua ärsyttää ja ketuttaa joku asia, niin mä mietin, joku päivä,
joo.
Kahvila. Niin miten sun kohdalle toi, niin kuin toi yrittäminen sitten niin kuin lähti, koska.
Mun on pakko sanoa, go for it.
Ehkä vielä.
Sori tuottajalle silloin, että vielä. Sillain, tämän päivän jälkeen erikäinen on sillain etsimässä kahvilatiloja tuon. Niin mikä se kysymys oli?
Niin, että missä kohtaa sä täysit, että se on nyt tämmöinen suunnitelma, mitä kohtaa sä haluat mennä? Koska sehän vaatii myöskin niin kuin pirustin rohkeutta.
Sehän oli tosi monta vuotta kytenyt musta se ajatus siitä, että mä haluan tehdä. Ja mulla oli kivijalkaa, mulla aina ollut, että mä haluan kivijalkaan perustaa jotain. Ja se on ollut se lähtökohta. Ja sitten tietenkin, kun on ollut intohimona niin kuin kirppistely ja second-handäily ja sitten niin kuin elämyspuolella se kahvittelu ja ne hetket, niin jotenkin se palaselta vaan nivoutui yhteen. Ja sitten kun mä näin sen ensimmäistä kertaa sen meidän liiketilan, me käytiin katsoa sitä, mä sanoin, että okei, tämä on aivan liian iso meille, että en mä tähän pelkästään niin kuin yhtä bisnestä voi laittaa, että meidän pakko keksiä tähän joku elämysasia.
Ja
sitten sieltä lähti rakentua se kokonaisuus. Ja varmaan, niin kuin mä oon sanonut, että radiossa lasikopissa mä oon tosi tekeväinen, mä tykkään touhuta ja näin. Ja tähän radiosta on koko ajan niin kuin luomista. Mm. Sähän luo, niin kuin päässähän raksuttaa ihan valtavasti. Tämä on todella kovaa duunia. Mutta ehkä sitten mulla oli se, että kun mä en nähnyt mun kätten tulosta. Mä oon tosi visuaalinen ihminen. Ja. Niin mä en pystynyt visualisoimaan niitä asioita. Ja jotenkin mä uskon myös, että puhunut intuitiosta vahvasti myös tuossa kirjassa.
Kyllä.
Niin se, että se intuitio kertoi mulle. Se oli todella vahva sisäinen ääni, että nyt tee se. Mm. Ja sen takia mä sanoinkin, että jos on vähänkään. Ne asiathan, että jos sä saat jonkun ajatuksen tai sulla on joku unelma, niin anna sille happea. Mm. Se tarvii happea ympärilleen. Mm. Koska mä uskon, että asiat aina tapahtuu silloin, kun niiden on tarkoitus tapahtua. Mm. Ei niin, että sä meet sun unelmaa kohti niin, että sulla on niin kuin sä pursitat sit mailasta. Ja sä sanot, että nyt se tulee sieltä ja nyt mä toteutan. Ei. Liivit, anna happea, mene eteenpäin ja usko siihen intuitioon ja sitten tulee sieltä, se on, jos on tullaksi.
Hei, silloin kun sulle ehdotettiin tämä kirjan tekeminen, niin minkä ajatuksia se herätti sinussa?
No silloin kun mä menin Hidasta elämään Peku ja Sannan luo käymään ja alettiin miettimään, että mikä voisi olla niin kuin aiheena, mä toin vahvasti runot. Mä oon kirjoittanut hirveän määrän runoja. Elämäni aikana pöytälaatikkoon, niin ne on ollut mulla aina semmoinen niin kuin tapa myös ilmaista sitä sisintä. Mm. Ja sitten Veiku sanoi, että no runokirjat on mahtavia ja ne on upeita, mutta hän näkisi jotain muuta. Ja lähdettiin pallottelemaan sitä ideaa ja sitten yhtenä mulla oli toi huijarisyndrooma siinä, että mä sanoinkin kirjailijalle Johanna Elomaalle, joka on kirjoittanut tämän kirjan, aivan huikea tyyppi, niin sitten sanoin, että Johanna, musta tuntuu, että en mä tiedä saadaanko me niinku kirjaa aikaiseksi huijarisyndroomasta, että riittääkö siitä aiheita, mä tunnistan niitä juttuja, mutta riittääkö meillä niinku kirjaksasti? Ja sitten kun me lähdettiin istua alas, mä sanoin, Jumalan kautta, mähän en tee mitään muuta kuin mä oon huijannut niinku, kokenut niitä tunteita vahvasti elämäni aikana. Ja sitten mä en usko, että mä olisin kirjoittanut elämäkerran siitä, että kuka mä oon ja mitä mä oon tehnyt. Ja kertonut vaan yritystoimista, ketään ei olisi kiinnostanut. Siis mä näin, että siellä pitää olla vahvasti se punainen lanka ja se tarina ja se samaistumispinta, että mitä se huijarisyndrooma on. Ja nyt on ollut ihana kuukausien aikana, niin on ollut se, että miten paljon se on koskettanut naisiin, mutta myös miehiin. Mm. Koska tämä ei ole pelkästään naisten juttu, se, että me ei uskota itteemme. Ehkä miehet osaa vaan niin kuin, ne piilottaa sen vahvemmin jonnekin tuonne, en osaa sanoa. Ja sitten, että se on antanut todella paljon, että mä oon saanut viestejä, että joku on perustanut yrityksen. Se on haaveillut kukkakaupasta, nyt se on tehnyt sen. Se on antanut pontta. Ja sitten joku on ajatellut, että ei ole tajunnut, mikä häntä vaivaa, että miksi hän on tämä, miksi hän käyttäytyy tällä tavalla, mikä tämä epäusko omaa itseensä on. Ja kirjan kautta se on tajunnut sen, että ei hitto, hänhän potee huijarisyndroomaa. Mm. Tai hänellä on erityisherkkyys. Mm. Ja mä en olisi ikinä ajatellut, että jotenkin oman tarinan kautta olisi voinut, niin kuin, että se olisi auttanut ihmisiä tällä tavalla eteenpäin. Ja mä sanon, että jos joku, yksikin tyyppi saa siitä jotain vertaistukea, niin se on tosi iso ja makea juttu.
No onko se sulla helpottunut tässä iän myötä, kun ikä tulee lisää ja kokemus tulee lisää ja näkemystä tulee lisää ja varmaan itsevarmuuttakin tulee lisää? Vai onko tullut itsevarmuutta lisää?
On tullut. Mä oon sanonut, että kirjan, ehkä sen jälkeen, kun mä saan ekan vedoksen tuosta kirjasta, mä olin Herran Jumala mustaa valkoisella. Tiedätkö, kun höpötät näin jutut, niin se on erilaista. Mutta sitten kun se pistetään mustaa valkoisella niin kuin kansimat, ei, tämähän on pelkkää diagnoosia täynnä. Tämä on niin kuin järkyttävää. Että eihän kukaan mua ota enää tosissaan tämän jälkeen, tiedätkö, yrittäjänä tai mitä mä oon tehnyt tässä. Niin kuin, kaikki neuvottelut bisnespuolella, niin ei ne sano, että no niin, tämä oli tässä, eihän tämä voi niin kuin. Mutta sitten jotenkin mä luin sen uudestaan ja sitten kun mä luin sen vielä äänikirjana itse, niin mä totesin, että okei, itse asiassa tämä oli saakelin voimaannuttava. Tässä mä oon, tässä on mun noloudet, tässä on mun häpeät, tässä on mun kipukohdat ja näin, niin mä voimaannuin ton kirjan kautta ja ei mitään pahaa tapahtunut. Ei mun tarvinnut muuttaa minnekään luolaan, tiedätkö, Indonesiaan ja olla siellä piilossa, vaan mä koin. Mä oon sanonut, että mun on tullut Noora 2.0 ton kirjan jälkeen, niin mä tiedän jotenkin paremmin paikkani ja ehkä toi, kun puhun paljon siitä miellyttämisestä, mikä liittyy huijarisyndroomaan ja erityisherkkyyteen, niin se, että mulla ei ole, varmasti on hetki, on tarvetta miellyttää, koen, mutta mä tajuan sen hetken, kun mä alan miellyttämään jotain ihmistä, vaan sen takia, että se tykkäisi musta. Niin mä osaan ottaa happea nykyään paremmin. Okei, nyt mä alan käyttäytyä tällä tavalla. Miksi mä alan miellyttää häntä? Miksi mä oon epävarma omasta asemastani tai omista sanomisteni? Et nykyään mä pystyn todella paljon vahvemmin ilmaisemaan mielipiteeni ja sanomaan, että mä oon itse asiassa tätä mieltä. Ja vaikka mä tiedän, että toi tyyppi on täysin eri mieltä. Se on täysin fine. Ja se on erittäin hyvä niin. Ja mä en enää samalla tavalla, varmaan kun me ollaan tämä nauhoitus tehty, varmaan pääsen tuonne autoon, niin mä oon siellä, että ei, miksi mä sanoin Eskolle noin? Ei, nyt se pitää mua varmaan ihan Sitten mä alan varmasti edelleen vatuloimaan niitä asioita. Ei. Ja sitten mä alan miettiä, saikohan Esko nyt tästä yhtään sellaista, mitä se niinku halusi, tai saikohan kuulijat siitä yhtään mitään, mitä ne halusi. Ja sieltä tulee taas se riittämättömyys. Niin tällaisia asioita on, mutta mä uskon, että kun sä osaat hallita näitä ajatuksia ja tunteita, etkä jää niin kuin liiaksi aikaa vatuloimaan, niin ne pitää myös sut jollakin tavalla hereillä ja siinä on varmaan myös sitä ripaus kunnianhimo, että sä haluat koko ajan kuitenkin suorittaa ja tehdä paremmin asioita.
Niin kyllä.
Mutta olla armollinen itsellesi.
Miten sitten, kun sulla tulee tämä fiilis tai tilanne, että sä tajut, että sä rupeat miellyttää, että sulla on semmoinen, että sä miellyttää, niin tuleeko sulla joku vastakohta siihen? Koska nopeasti ihminen on sillä aika mustavalkoinen kumminkin, vaikka yrittää, tiedätkö, luistella siinä välissä. Että sitten mä jotenkin ajattelen, että niin jos sä koet, että se on niin kuin miellyttämistä, sä paat itsellesi ne rajat siinä, että miksi mä teen niin, niin muuttuuko sun tavallaan, muutut se jotenkin kovemmaksi tai semmoiseksi, että hetkinen, ei mun tarvitse ketään miellyttää, että saat se kiinni yhtään.
Saan kiinni. Joo, en niin kuin kovemmaksi, vaan enemmänkin niin, että mä alan jotenkin se kommunikointi mun puolelta muuttuu niin, että mä ehkä tietyllä tapaa uskallan haastaa toista enemmän tai kysyä, että hei, että miksi sä oot tota mieltä tai koska mä näen tämän asian tällä tavalla. Ja mä alan enemmän, mä uskallan alkaa perustelemaan sitä omaa näkökantaa, enkä niin ajattele, että nyt mun näkökanta on tosi huono tähän tai mitä hän toi miettii, niin kuin, miten mä en tiedä, saako se kiinni tästä. Mutta jotenkin, ei missään nimessä, ei tarkoita sitä, että mä olisin niin kuin, tiedätkö, sillä, että ei, aivan paska mielipide, en ole todellakaan samaa mieltä. Ei, vaan enemmänkin niin, että mä ehkä haastan hyvällä tavalla ja pitäen oman näkökantani. Enkä niin, että nyt mä alan vähän pikkasen madaltamaan tätä mun mielipidettä. Yeah. Tai että mä oon sillä, että joo, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Joo, kyllä tosta, mutta yeah. Mä voin sanoa, että itse asiassa mä en ole tossa sunkaan samaa mieltä. Koska?
Joo. No hei, silloin pandemia-aikaa, joka tuntui nyt tosi kaukaiselta, niin. Mutta se jätti myöskin aika isoja arpia monelle yrittäjälle. Sä olit yksi näkyviä yrittäjiä, kivijalkamyymälä yrittäjiä, jotka niin kuin toi asian aika niin kuin vahvasti esiin ja vei sen niin kuin eteenpäin. Niin, että silloin pääministeri Sanna Marinkin reagoi siihen tilanteeseen. Muistat sen ajan?
Joo.
Se oli sellainen, miten sä muistat sitä aikaa? Ja miten sä oot siitä palautunut tai miten tämä yritys on palautunut siitä?
No se oli hauska siis. Meillähän oli yksi toimipiste Töölössä silloin ja sitten me oltiin oltu vuosi toisen toimipisteen kanssa vasta niin kuin, tai oltiin saatu auki. Ja meillä oli kaksi toimipistettä ja sitten tuli pandemia. Ja sitten mä tuossa yksi päivä, kun me tehtiin yhtä yritysesittelyä, niin mä tajusin niinku numeroiden kautta sen, että okei, että me on siis niinku itse asiassa tämän kaiken poikkeusajan jälkeen, niin mehän on kasvettu vasta valtavasti. Eikä ennen poikkeusaikaa. Sotaa, pandemiaa, kaikki näitä kriisejä, mitä maailmassa on. Ja se oli itselle semmoinen niinku pysäyttävä hetki, että ei ihmekään, että on tuntunut aika niin kuin tämmöiseltä, niin kuin, tiedätkö, että mulla on ne lumikengät ja mä painelen jossain niin kuin oikeasti keskellä jotain erittäin, mikä tää nyt on, sanat katoaa. Niin, että mä niin kuin pusken menemään jossain, tiedätkö, mitä niin kuin, niin jossain semmoisessa, että mä en näe, minne me ollaan menossa, ei minkäännäköistä niin kuin valoa ole minkään tunnelin päässä. Ja sehän on ollut se syy, että kun on eletty viimeiset 5 vuotta pelkästään tämmöisessä niin kuin, että joka päivä on niin kuin vähän, että katsotaan mitä bisneksessä tänään tulee. Ja välillä fiilistelee niitä aikoja, että vitsi kun olisikin, että se olisi saanut porskutella menemään sitä normaalia aikaa. Me oltiin täysin velaton yhtiö silloin, ennen kuin pandemia tuli. Me tehtiin tosi hyviä lukuja, ennen kuin pandemia tuli. Ja nyt me ollaan otettu aika paljon velkaa, että on päästy niin kuin etenemään ja otettu aika paljon riskejä, että päästy etenemään. Mutta jollakin tavalla mä uskon, että pandemia on ollut meidän kaltaiselle yritykselle myös hyvä juttu, koska me tuotiin niitä pehmeitä arvoja. Tai pehmeät arvot nousivat pandemian aikana myöskin aika paljon isompaan rooliin ja niitä me on pystytty tarjoamaan ja samalla tavalla myös kiertotalous. Mutta Sanna Marinin kanssa silloin mä puin nyrkkiä ilmaan silloin, kun nämä rajoitukset tuli ja nimenomaan koin, ja monet yrittäjät koki sen, että ne rajoitukset ei ollut millään tavalla niin kuin mittasuhteissa tai meitä ei autettu. Meitä jätettiin tosi yksin ja päättäjät ei ymmärtänyt sitä, että mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, että vuorokaudessa pistetään uudet rajoitteet ja meillä on tupa täynnä niin kuin henkilökuntaa ja me ei voida ottaa niin kuin asiakkaita sisälle, niin kuka maksaa heidän niin kuin työntekijöiden palkat? Mistä me otetaan se omasta kassasta? Ja niin koin sen tosi epäreiluna silloin. Ja se oli hienoa, että Sanna Marin halusi tavata meidät ja keskustella meidän kanssa. Ja silloin me keskusteltiin hän myös, että totta kai, ja ymmärrän myös, ajat oli heille uusia. Mutta he jotenkin kuuli ja näki sen meidän niin kuin yrittäjien hädän. Ja halusi tarttua kuitenkin myös sit siihen. Ja niin.
Mutta se oli tärkeä varmaan niin kuin myöskin se, että tuli kuulluksi.
Erittäin tärkeä. Joo, erittäin tärkeä.
Aika monellahan semmoinen fiilis vähän jää, ettei tule kuulluksi tai nähdyksi ollenkaan. Ja kyllä. Siinä nopeasti sitten katkeroituu. Ja sitten siellä on aika moni, niin kuin tiedätkö, niska kurkkuun myötin veloissa ja paljon konkursseja ja sitten seuraa kaiken näköistä muutakin ongelmaa. Mites kun sä puhut tästä kirjasta myöskin sun työriippuvuudesta? Onko se semmoinen asia, minkä kanssa niin kuin sä oot oppinut elämään? Onko se nyt kun sä huomaat, että sun liiketoiminta kumminkin näyttää, että on päässyt leviämään 125 työntekijää. Et vaikka joutuu painaa duuni, niin helpottaako se yhtään sitä? Vai puskat sä vielä niin kuin niillä rajoilla, että niin. Punainen valo vilkkuu mittaristossa.
Mä oon aina rakastunut mitä tahansa työtä mä teen, niin mä oon rakastunut sitä tosi paljon ja lähtenyt siihen aina niin kuin satalasissa. Ja oon osannut hallita sitä viime aikoina tosi paljon paremmin. Mutta mä koen, että kun mä saan sen flow-tilan tietyllä tavalla, niin kuin, tai kun se tulee ja se iskee, niin edelleenkin multa katoaa ajantaju ja jotenkin se ymmärrys siitä, että teekö mä nyt oikeita asioita, koska mä vaan niin kuin nautin siitä hetkestä. Mutta se myös ruokkii vahvasti mua ja taas puskee eteenpäin. Tämä on yksi aihe, missä me niin kuin tosi paljon mun puolison kanssa, Eeron kanssa niin kuin riidellään. Ja on aihe se, että kun hän pistää mulle jarruja ja mä olisin vielä niin kuin tekemässä yömyöhään asioita, niin hän on sitten se, että nyt ei voi jatkaa. Mm. Että sitten sä oot pian taas siellä niin kuin oikeasti uupumuksen syvissä vesissä. Ja sillä hetkellä, kun se sanoo asiat suoraan, että okei, että nyt stop, kone kiinni, niin se on mulle niin kuin tunne niin kuin joku oikeasti ottaisi mut töpselin irti. Ja mä ymmärrän itseäni paremmin, mä ymmärrän ne merkit, missä kohtaa musta niin kuin okei, alkaa tuntua, että nyt on niin kuin liikaa henkistä kuormitusta ja on liikaa vauhtia, liian vähän unta tai liian vähän ruokaa ja näin. Että se tuntuu nykyään, mä tajuan ne fyysiset jutut, että okei, että alaselän kipu, mulla on ensimmäinen, se alkaa prakaa. Tai sitten mulle tulee semmoisia niin kuin vilunväreitä sisäisesti. Vähän niin kuin mulla olisi kuume, mulla ei ole kuumetta, mutta hermosto käy ylikierroksella. Sitten siinä kohtaa mä sanoin, että okei, nyt. Ennen mä en ole tajunnut sitä. Että mä oon vaan painanut menemään, koska on ollut niin siinä, kun sä saat, että sä onnistumisen tai sä näet, että nyt sä oot tehnyt 12 tuntia ja nyt sä oot itse saanut tota aika. Sehän vaan ruokkii sua itsessään. Kyllä. Ja huijarisyndroomassa nimenomaan sulla on se pelko siellä, että jos mä en nyt tee näitä asioita ja jos mä en näytä nyt muille, että me on tehty taas tämmöistä tai mä oon saanut tämmöistä aikaiseksi, niin kaikki huomaa, että mä en oikeasti osaa. Ja se kombinaatio, että sulla on niin kuin se työriippuvuus, sä rakastat työtä, sä teet merkityksellistä työtä, mutta sitten sä niin kuin haluat todistella koko ajan jatkuvasti myös muille, että sä oot hirveän hyvä. Koska siellä on se siemen sieltä vuosien aikaa tullut se, että sä oot riittämätön, jollet sä niin kuin oikeasti tee kaikkeesi.
Ne.
Siinä on tosi kyllä monta kerrosta.
Joo. Ja siis tää oli sen takia, koska tää on siis hyvin henkilökohtainen kirja mulla. Mä elän tätä hetkeä, tai olen nyt pitkään tätä hetkeä.
Joo.
Ja tunnistan niin kuin tosi paljon. Ja varmasti just sen takia, että monet ihmiset pystyy samaistumaan, koska mä luulen, että tämä on aika sillä tavalla niin kuin yleistä. Että just se niin kuin ensinnäkin se näyttämisen halu ja just se, että sit painaa ja tekee ja kokee, että tämä ei riitä, että nyt mennään vielä niin kuin isommin ja isommin ja isommin. Miten minkälaista palautetta sä oot saanut sit niin kuin sun läheisiltä tästä niin kuin kirjasta, koska se mielimaisema aukeaa tässä aika lailla. Mm.
No ensinnäkin siis, mä en tiedä edelleenkään, onko mun äiti lukenut
Aja.
Tiedätkö, mä olin sillä lailla, kun mä sain sen ensimmäisen vedoksen, mä olin että no niin äiti, että niin kuin nyt mä laitan tämän sulle. Joo, ei tarvi laittaa vielä, että mä voin lukea sen myöhemmin. Mä olin, että miksei se halua, niin kuin, että onko eläkeläisellä nyt oikeasti kalenteri noin täynnä, mikä juttu. Ja no sitten kun tuli toi kirjajulkkarit, niin sitten mä laitoin edellisenä iltana, äiti tuli meille ja hän oli julkkareissa myöskin, niin sitten mä laitoin vaan äitille, että hei, haluatko sä lukea nyt tämän? Sä heit hyvin tämän niin kuin päivässä vielä ainakin pläräämään läpi, että sä näet, lue nyt ainakin se, mitä mä oon niin kuin mun lapsuudesta kertonut. Sitten se sanoi, että hän ei uskalla. Hän ei, Noora, uskalla lukea sitä vielä, että hän tarvii siihen jotenkin nyt niin kuin aikaa ja ilmaa ympärille ja hän pelkää, että hän elää ne mun missiajat tai ne tietyt, kun se on ollut mun tuki ja turva silloin, niin hänellä avautuu ne haavat samalla tavalla. Ja nyt mä sitten tuossa muutama viikko sitten juttelin ja äitin kanssa ja se kirja on ollut siellä yöpöydällä pitkään, niin sanoi, sitten sieltä tuli viesti, että kyllähän on ollut niin maailman paskin äiti. Tiedätkö, että miten hän, voiko hän olisi enemmän keskittynyt ja miten sinä olet vaan siellä siimonnut. Ja hän on, kyllä hän on tajunnut, hän on tehnyt paljon töitä ja sitten mä olin, että äiti, come on. Että ne on niin kuin, elin maailman ihanimman ja niin kuin mä olin pumpulisti tietyllä tapaa siellä niin kuin Soinissa pienessä kylässä ja näin maailman rakastavimmat vanhemmat ja ihana veli. Että totta kai jokainen vanhempi tekee, on tiettyjä asioita ja ruuhkavuudet. Se on ihan selkeä. Ja siellä, että sä voi 24/7 olla ja kannatella niin kuin sun lapsia. Se on päivänselvä asia. Ja hän totta kai se otti jotenkin niin kuin raasto häntä, mutta mä en tiedä, onko se nyt lukenut loppuun asti sitä. Mä en tiedä, onko mun veli lukenut myöskään sitä vielä, että terveiset vaan Rainelle, että olisi kiva kuulla.
Mutta siis mä saan tostakin kiinni, koska jotenkin sitten itse vanhempanakin miettiä, että tiedätkö, ei halua tuoda mitään traumaa ja haluaa, tiedätkö, että kaikki mahdollisimman pehmeitä ja helppoa ja tiedätkö.
Joo.
Ja sitten joka tapauksessa sä niin tai näin, niin jotain sä niin kuin sitten tuot, joka myöhemmin sitten koetaan semmoisena traumana tai asiana, joka olisi ehkä miettinyt, että olisi voinut tehdä toisin tai muuta. Mutta se on tehnyt susta semmoisen ihmisen, mitä sä nyt oot.
Just näin, kyllä. Kyllä, todellakin. Ja eihän he niin kuin jotenkin, niin ehkä tässä tulee nimenomaan se, että vähän kuin menee niin kuin terapiaan. Ja sitten se terapeutti alkaa siellä kaivelee, niin kuin kaivamalla kaivelee sun lapsuutta ja nuoruutta. Ja sitten mä sanoin, että mennään eteenpäin jo. Eikö tämä nyt, kun sä et halua myöntää sitä, että joo, sun vanhemmatkin on voineet tehdä niin kuin jotain asioita väärin. Ja varsinkin kun mä tiedän, että he on niin kuin tehneet kaikkeensa niin kuin sillä hetkellä ja näin. Mutta ehkä niiden nimenomaan, niiden asioiden kohtaaminen, niin se on ollut myöskin se kaikista voimaannuttavin asia. Ja sä hyväksyt ne. Sä oot sieltä, että tää on näin. Ja siksi musta tuli tällainen tai asiat on näin. Ja pystyy peilaamaan paljon enemmän niin kuin itseensä myös.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Eivensillä.
Niin just. Eivens vaihtoliising.
Oh, se on just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
Näitkö mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Mitkä sun tulevaisuuden unelmat on tällä hetkellä?
tosi isossa risteyskohdassa siitä, että Relove täyttää 10 vuotta. Ja mä oon sanonutkin sen, että mä oon lainannut mun elämääni yritykselle 10 vuotta. Niin nyt mä koen jotenkin, että on aika, että mä alan ottaa sitä lainaa takaisin. Ja. Ehkä osamaksuissa tai jotain. Ja elämää niin kuin en yrityksen kautta, vaan sitä kautta, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja paljon miettinyt myös sitä lapsiasiaa, mitä pohdin tuossa kirjassa, että onko työ ja kaikki se, mitä sille on antanut, niin sokeuttanut niin paljon myöskin sitä, että ei ole koskaan pysähtynyt sen asian ääreen, että olisiko musta äidiksi tai haluaisinko mä lapsia. Edelleenkään ei voi sanoa, että lapsia vaan saadaan. Ne. Tiedostan sen. Mutta aika tämmöisiä niin kuin isoja pohdintoja, isoja kysymyksiä kuin 41V. Ja...
Valvottaako ne sua?
Mitä?
Valvottaako ne sua?
No sanotaanko näin, että ne ei varmaan niin kuin valvota, mutta kyllä ne on niin kuin, tiedätkö, tuolla takaraivossa koko ajan sillä lailla, että jossain kohtaa ja miten mä teen ja näin. Mutta mä oon ajatellut myöskin sen, kun mä kävin mediolla, niin se sanoi mulle, että tai se henkiolento, joka sinne ilmestyi, niin se sanoi mulle, että Noora, kaikella on aikansa. Ja se on mulla täällä myöskin, että mä niin kuin yritän pitää sen, että hei, kaikella on aikansa. Että antais vaan, sä tiedät sen, että kun jos on liikaa asioita, niin kaistat on vaan tukossa. Sä et pysty tehdä mitään rationaalisia päätöksiä, sä et pysty olemaan luova, sä et pysty niin kuin pohtimaan asioita kunnolla.
Ne.
Niin jotenkin se, että nyt niin kuin, let it go.
Tässä kirjassa muuten, hei, kun sä puhut siitä, että sä kirjoitat runoja, tässä on runonpätkiä, niin syntyykö ne sulla niinku tietyssä mielentilassa vai onko se silleen, että se on niinku sulla jatkuvasti niinku mukana sun elämässä vai miten, koska siis biisien tekeminen ja runojen tekeminen on semmoisia asioita, mitä mä niinku tiedätkö kateellisena katsoin, että vitsi miten hienon biisin sanat tossa on, miksi mä itse keksinyt ja sit se tunne, että sä oot just elänyt ton saman tunteen, miten sä toisannut pukea tätä hommaa sanoiksi.
Kyllä.
Niin miten esimerkiksi runojen suhteen?
Tulee ihan laidas laitaan. Osa on tullut, noin tosi vanhojakin osa, niin on tullut vaan tosi vahva taas sisäinen tunne, että mun pitää purkaa tää johonkin. Se voi tulla niinku 5 minuutissa. Ja joku on ollut niin, joku on syntynyt niin, että mä oon tehnyt sen runon about ja sit mä oon palannut siihen vaikka kuukauden päähän. Päästä. Ja sitten mä oon, että okei, että ei, kun tää vaatiikin vielä tätä työstöä. Yeah. Mutta sitten tuolla on semmosia, tai ei välttämättä, no itse asiassa on siellä varmaan 1-2 sellaistakin, mutta nytkin oli yhden ystävän juhlat. Niin mä kirjoitin automatkalla aika pitkän runon. Sitten Eero katsoi vierestä, että mä luin sen sitten hänet, että onko tää ihan höpsöä, että voiko mä kirjoittaa näin. Siis kirjoititko sä ton nyt? Mä sit, joo. Niin sit se voi tulla myös, niin kun tiedät, yhtäkkiä sieltä vaan tulee jotain. Ja mähän en mikään todellakaan runoilija, noi on semmosia niin kuin oman pään sisäisiä ajatuksia ja jotenkin, että saa niihin ehkä ne hetket. Ja siellä on semmoinen runo kuin Laventeli pelloilla, ja se on mulle itsellä ollut ehkä semmoinen niin kuin yksi iso juttu, että mä näen, kun sä kysyit että missä mä näen niin kuin itseni, niin mä näen itseni jossain Laventeli pelloilla. Että sä haahuilemassa siellä ehkä sen niin kuin laventelin tuoksun keskellä ja villeissä unelmissa mulla on se oma pieni kahvila jossain niin kuin pienessä tuppukylässä jossain Etelä-Euroopassa. Ja niin, elän erittäin niin kuin semmoista helppoa yksinkertaista arkea, mistä olisi kaikki ylimääräinen riisuttu pois. Ja jotenkin, että sulla ei olisi mitään ärsykkeitä muuta kuin vaan se, että sä voit tehdä aamulla sen espresson ja jutella sen vakkari Hebon kanssa, joka tulee siihen nappaa sen ensimmäisen. Ja sitten ehkä käydä pyöräilemässä tai kävelemässä laventelipelloilla ja aamuinilla. Että sulla olisi niinku oikeasti kaistaa ja tilaa niille kaikille elämän ihanille asioille ja ajatuksille, mitä tulee. Niin, että se ei olisi, ne ei olisi vaan tuolla takaraivossa, vaan ne pääsisi täyttämään.
Pari runoa siihen päivässä ja sitten vähän iltaradiota. Oma kanava siellä.
Joo. Siinähän se on.
Eikö se ole ihana?
On.
Hei,
kaikista elämän velvoitteista pois.
Niin. Kuuntelet sen paljon? No sähän kuuntelet radiota.
Aina, joo.
Joo.
Mitäs
pari
näen?
Kysymystä. Otat no niin. Pari kyssäriä ja luet ne äänen kysymyspurkkeja ja sitten vastaat niihin.
Okei. Jos voisit lähettää viestin 13-vuotiaalle itsellesi, mutta se saisi olla vain yksi lause, mitä sanoisit? Apua.
13-vuotiaana sä olit silloin ala-asteella vielä, eikö se ole se sit kutosluokka suurin piirtein? Mitäs kutosluokka?
Ei, onko se? Ei kun niin on. 14-vuotiaana on sitten niinku 7. Ja. Joo, totta. Varmastikin sanoisin niin, että sinä riität juuri sellaisena kuin olet. Et yhtään vähempää, et yhtään enempää. Tee, mee, koe ja ennen kaikkea mokaa, mutta ole armollinen niistä itsellesi.
Ne.
Koska se, mitä mä sanon mun veljen lapsille nyt.
Ne.
Ne on 23 ja 25. Ja sitten se tulee niin kuin, ne on vaikka yökylässä ollut vaikka meidän veljen tyttö meillä, niin se tulee joskus 12 aikaa jo niin kuin kömpiikin meille sisälle. Tai sitten mä oon kuullut, että se on ollut bilettämässä ja, no miten meni? No mä menin jo 11 nukkumassa. Ei Roosa, ei. Miksi nyt vedät tappiin asti ja nautit ja meet ja koet ja mokaat ja treffaat 10 poikaystävää. Ja jotenkin se, että kun olisi tajunnut silloin nuorena. Okei, en mä 13-vuotiaana sano, että niinku,
no mutta sitten kun 3, 14, 15, siitä
niinku, nautitti, että se ja sitten se, että niinku, kun olisi vaikka silloin parikymppisenäkin tajunnut itse sen, että vitsi se suorituskeskeisyys tai jotenkin se semmoinen, niin kuin, että oikeasti elä elämää ja sä niin kuin, että nauti ja nimenomaan mokaa.
Mm. Kuulitsä noita asioita sun vanhemmilta esimerkiksi? Sanoiko sun vanhemmat koska, että anna mennä vaan mokaa?
No ei varmaan niin kuin mokaamisesta, mutta kyllä ne on niin kuin tukenut siinä, että jos mä sanoin, että mä haluaisin vaikka muuttaa Tampereelle. Okei. Okay. Me luotetaan suun, jos sä haluat muuttaa sinne, niin sit sä muutat. Et ne on kyllä kannus, ne on tukenut tosi paljon. Et sen takia on varmaan, kun on itsenäistynyt niin nuorena, niin on ollut semmoinen tietynlainen ehkä uhkarohkeuskin lähteä ja hypätä. Mutta kyllä me niin kun, se on selvä, että aivan liian vähän niin kun perheenä puhuttiin asioista saman pöydän ääressä. Tai avattiin ehkä niitä semmosia niin kun kipukohtia tai näin. Ja sit se, että et minä rakastan sinua. Niin ei se meillä ole ollut semmoinen, että mitä on sanottu ääneen vahvasti tai se on näkynyt teoin.
Ja
nyt mä sitten tosi joku aika sitten, mä oon päättänyt jo vuosia sitten, että aina kun mä lähden tai meen mun läheisten luo, mä aina halaan ja näin. Ja nyt mä oon ottanut sitten sellaisen, että nyt mä sanon joka kerta, kun vaan mahdollista, niin mä sanon, että minä rakastan sinua.
Yeah.
Ja mä sanon sen suomeksi, koska I love you. Se on paljon helpompi sanoa.
Mm.
Ja isälle tapahtui yksi juttu tuossa, se oli metsähommissa ja sitten se joutui ambulanssilla sairaalaan. Ja hän on 75. Mä olin viettämässä polttareita silloin Helsingissä tyttöporukalla ja sitten mä sain äidiltä puhelun, että tämmöinen on niinku tapahtunut. Kaikki on niinku hyvin, että ei mitään hätää. Ja sit mä puhuin isän kanssa ja sit mä keräsin itteni siihen niinku loppuun ja sit mä sanoin sille, että isä, mä rakastan sua.
Mm-hmm. Mitä sun iskä?
Sanoit, niinpä. Tiedätkö, suomalainen mies. Mut se oli hänen tapa sanoa. Että niin mäkin sua.
Näin.
Ja jotenkin. Ai kauhean. Että jotenkin se, että niin kun me muistettais sanoa, että kun joku, mikä tahansa päivä voi olla se viimeinen päivä.
Näin.
Ja se elämän rajallisuus jotenkin se, että vitsi, että mä tosi paljon on, niin kun pohdin on pohtinut viime aikoina niin kuin sitä, että mitä jos tämä olisi mun viimeinen päivä tai mitä jos se olisi mun läheisen tai ystävän viimeinen päivä, niin mitkä asiat mä ainakin tekisin tänään. Niin ihan konkreettisesti, koska sitä kautta, että okei, mä haluan sanoa sille tämän, tai mä haluan, että se tietää nämä asiat. Tai että mä haluan, että mä voin tehdä nämä teot hänelle. Että mikä meitä saakeli pidättelee, niin se on se hullu juttu. Miksi me niinku jemmaillaan niitä asioita? Ja sitten vasta niinku siinä niinku viimeisellä hetkellä sillä, että nyt mun pitää niinku kertoa nämä kaikki. Tiedäthän ja oothan ollut tietoinen, että mä rakastan sua ja sä oot maailman huipputyypein. Niin mehän ihmiset on tehty niinku puhumaan.
Niin.
Ja miksi me unohdetaan se?
Sehän se. Hei, tähän on hyvä päättää. Ihana Noora, kun sä kävit.
Oli ihana olla.
Kiitos tosi paljon. Kiitos tästä kirjasta, huijasyndroomasta huolimatta, Johanna Elomaan. Ihan siis kirjana ja sitten myöskin äänikirjana sun lukemana.
Kyllä.
Niin, millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radio Novaan ja Podplayn kuuntelijoille ja ihmisille, jotka on silleen, että hei, Noora, mä kuuntelin sua silloin, kun sä olit Voicella ja vitsi, meillä on ikävä sua.
Varmasti sellaisia, että niinku, niin, eläkää hetkessä. Toteuttakaa niitä pieniä unelmia ja isoja unelmia. Ja jotenkin se, että mä uskon, että me jokainen voidaan tietyllä tapaa niillä omilla resursseilla ja omilla niin kuin, omista lähtökohdista. Totta kai ne on erilaiset, se on ihan selkeä. Mutta jotenkin se, että jos saisi kaivettua sieltä omasta sisimmestään sen ytimen, että mitä minä haluan. Ja olla liikaa, ja olla vähemmän miettimättä, mitä ne muut, vaan että mitä juuri minä haluan tällä hetkellä. Minkälaisen päivän tai viikon tai vuoden mä haluan piirtää mulle itselleni tällä hetkellä.
Kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.